Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onalik onaxon bir bolalik qizi shifokorlar aybi bilan 6 yildan buyon komada yotganini da'vo qilmoqda.
4 minut 69 sekund Nargizaning yuragi to'xtab bo'lgan. Kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida.
Toshkentda ikkita advokatning Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqadorligiga oid iddao advokatlar palatasi tomonidan rad etildi. Mirziyoyev videoselektorda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi Mirzohidovni bo'shatdi, prokurorlarni yana tanqid qildi.
Noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni eng katta o'g'ri bular deb atadi. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'oddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Voy voy.
Dedi prezident prokurorlar ishiga baho berar ekan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishini bilmasligini aytgan prezident e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi. O'zbekiston prezidentining to'liq chiqishini tez orada Ozodlikda tinglay olasiz. Qirg'izistonning Issiqko'l tumanida 3 avgustda yuz bergan avtohalokat oqibatida 9 kishi jarohat oldi. Yaradorlarning 4 nafari O'zbekiston fuqarolari ekani xabar qilinadi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlarning barchasi hozir Baliqchi shahri kasalxonasiga yotqizilgan. Hodisa Issiqko'l tumanining Qizil O'rik qishlog'ida yuz bergan. 13 kishini eltayotgan avtobus yengil avtomashina bilan to'qnashgan. Moskvada esa 1 avgust kuni O'zbekiston va Armanistondan kelgan mehnat muhojirlari o'rtasida ommaviy mushlashuv sodir etildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligiga tayangan holda Novosti agentligi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, mushlashuvda 40 odam qatnashgan. Ular bir-birlarini belkuraklar, bolg'alar, bosqonlar va armaturalar vositasida kaltaklashgan. Mushlashuv oqibatida zo'ravonlikning 6 ishtirokchisi turli jarohatlar olib kasalxonaga yotqizilgan. Moskva shahar Ichki ishlar boshqarmasi Novosti agentligiga mushlashuv bir qurilishda ishlayotgan muhojirlar o'rtasida bo'lganini bildirgan. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi Hasan Ruhoniyning Eron prezidenti etib saylanganini rasman tasdiqladi. Men saylov bo'lib o'tganini tasdiqlayman va sizni mamlakat prezidenti etib tayinlayman, dedi Xomanayi Eron rasmiylari va xorijiy mehmonlar ishtirokida Tehronda 3 avgustda bo'lib o'tgan marosimda. 68 yashar Hasan Ruhoniy may oyida 2 muddatga saylangan edi. Moskvadagi Novaya Gazeta tahririyati prezident Vladimir Putinga nashr jurnalisti Ali Firuzni Rossiyadan deportatsiya qilmaslik iltimosi bilan murojaat qildi. Novaya Gazeta'ning bildirishicha, prezidentga bu borada Ali Firuzning onasi Zoya Vasilyevna ham murojaat qilgan. Nashr o'g'li uchun xavotirlangani ortidan 5 marta jiddiy kardiologik jarrohlik amaliyotlarini boshidan o'tkazgan onaning nidosini prezident e'tiborsiz qoldirmasligiga umid qilamiz, deb yozadi. Seshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Novaya Gazeta'ning Ali Firuz taxallusiga ega va kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingandi. U tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Va nihoyat ukrainalik afsonaviy bokschi Vladimir Klichko professional boksni tark etishga qaror qildi. Bu haqda u tarqatgan rasmiy bayonotda aytiladi. Klichko 1996 yilda Olimpiada o'yinlarida g'alaba qilgandan keyin professional boksga o'tgandi. 20 yil davomida o'ta og'ir vaznli bokschilar orasida WBO, WBA va IBF tasniflarida bir necha bor chempion bo'ldi. 69 jang o'tkazib, ulardan 64-tasida g'alaba qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev 2-avgust kuni o'zi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi davomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Xurshid Mirzohidovni tanqidlar ostida ishdan bo'shatdi. Mirzohidov shu yilning fevralida 12 yil davomida televideniyega rahbarlik qilgan Alisher Xo'jayev o'rniga tayinlangan edi. 30 mart kuni Prezident Mirziyoyev belgilagan vazifalar ijrosi tizimidagi muammolar va sohalarning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Televideniye faoliyatiga to'xtalgan prezident tizimni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan va bu sohada ahvol eski hammom eski tos bo'lib qolayotgani aytilgan. O'zbekiston va yoshlar telekanali nomlari tilga olingan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas u.
Deganida 30 mart kungi yig'ilishda O'zbekiston prezidenti 30 iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yana televideniye faoliyatiga to'xtalgan va o'shanda O'zbekiston xalq artisti xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan edi.
Men o'zim taklif berdim shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga. U anavi bizda Mirzohidov degan katakon. Qani u Mirzohidov sherdan? O'k, sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa. Kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mishob qilsalaring. Yoshlar kanalining boshlig'i Ozodbek Nazarbekov ertadan boshla. Tushundingmi yo'q?
Prezident bu telekanallarni yoshlar hayotini yoritishda sustkashligi uchun tanqid qilgan va o'shanda tanqid qilgan va o'shanda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbari Xurshid Mirzohidovga Ozodbek Nazarbekov faoliyatiga ko'mak berish to'sqinlik qilsa jazolanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Biroq bir oy o'tar o'tmas Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanali direktorligidan iste'fo berdi. Shundan beri prezident shaxsan tayinlagan Nazarbekov nega ishdan bo'shadi degan savol kun tartibida qolayotgan edi. 2-avgust kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishida yana O'zbekiston televideniyasini tanqid qilib, bu safar uning raisi Xurshid Mirzohidovni ishdan bo'shatib yubordi. Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadir.